Euskadi Irratia.
Ze sentitzen duzue horrelako soinuak entzundakoan? Natura hotzek lasaitasuna, bakea transmititzen digute. Imaginatzen duzue, soinu entzunda lan egitea? Aizea Paulina, aizea, kontaiko zu.
Ba, Manu, horrela lan egin dute ikasturtean zehar Playa Hondi Institutuko bigarren batxiergoko ikasleak, hau da, 16 eta 18 urte bitarteko gaztek. Arantzadi elkartearekin lankidetzan, lur eta ingurumen zientzia irakasgaiko hiru irakasleak, Carlos Cruz, Ana Uriz eta Iñaki Sanz Azkue, hiru ez egun egin dituzte ikasgelako teoria praktikan ikusteko.
Bueno, esango dugu Playa Hondi ez dakinarentzat, Playa Hondi parke ekologiko badela eta Txingudiko badiaren ondoan dagoela. Bertan animalia espezie asko mugitzen da, alde batetik mendiak eskaintzen dituen baliabideak dituelako eta bestetik itsasoa eta erreka bertatik igarotzen direlako haizea.
Hori da, Manu, eta horren guztiaren erdian ba Playa Hondi institutua dago. Beraz, kokalekuaren baliabide guztiak aprobetxatuz klaseak emateko modu berri bat egin dute. Gu, Manu, Playa Hondira hurbildu gara ez eguneak ikusi ditugu eta Iñaki Sanz Azkurekin hitz egin dugu. Asteko eta pixka bat kokatzeko goazen putzuak ezagutzera.
Hiru ezegune, hiru putzu sortu ditugu. Hiruak hasiera batean da ikasleekola ikusi zuten oso antzekoak dira. Bota 5 metro bider hirukoak, 6 metro bider laukoak dira gutxi gorabehera. Inguratu ditugu egurrezko esi batekin, guztia esan duten bezala ikasleek egin dute, baino bakoitza eskola bateko leku jakin batean dago eta horrek egiten duena da bai orientazio aldetik, bai inguruan daukaten mikrohabitat aldetik, oso desberdinak egiten ditu. Orduan, zer daukagu? Bueno, ba, eskola gerturatzen denak ikusiko du eskola bat eraikin desberdinekin, eta eraikin hoien atzekaldean gune berde bat hiru putzuekin. Putzuetako bat, altzadi txiki baten azpian dago, naiz eta orientazio oso ona eduki, eta eguzki tasa berez hasieratikan goiz-goizetikan eguzkia joko luke, baino altzadiak itzala egiten dio, eta orduan, ba, itzaleko espezientzako egokiko bada. Gero badukagu bigarrengo bat oso eguzkitsua dana, egun osoan zehar jotzen du eguzkiak bertan, eta hirugarrengo bat ba, eguartitik aurrera eguzkiak jotzen dionak.
Ikusten da putzuak egin aurretik oso ongi pensatu utelako kapena, eta toki bakoitzak haizea eskaintzen ditu baliabideak, ez da?
Ba, Emanu, alegia ez egunea itzaletan edo eguzkitan egon animalia batzuk alabesteak biziko dira bertan eta landare mota bat alabestea haziko da. Eta noski, hori guztia ikusteko lana eta pazientzia behar da. Atxurrarekin lanean urtarrian hasi ziren ikasleak, baina Iñakik aitortu digu proiektua ikasturte hasiratik zegoela.
Ekimena hasi kurtsoaren hasierarekin batera hasi zen. Urri inguruan hasi ginen diseinatzen dagoeneko. Baino, bueno, botak jarri, atxurrak hartu, palak hartu eta hori dena, gabonen ostean egin genuen. Ikasleek etzekiten ezer, gabonen ostean esan genien ze proiektu genuen martxan. Eta ez egunen proiektua, naiz eta gabonen ostean hasi, esan zakegu kurtsoa zeiatikan Playa Hondiko bionistasunari buruzko proiektua martxan zegoela dagoeneko.
Bueno, beraz, badaramate 6 bat hilabete lanean, ze ikusi dute denbora honetan guztian, haizea, helburua bete aldute?
Ba, Emanu, guztiz, baina zeharkako helburu batzuk ere bete dituzte. Gogoratu, esan dugula helburu nagusia zela lur eta ingurumen zientzia ikasgaiko teoria praktikan ikustea. Eta noski, putuak egin dituzte, landarea jaio dira eta animaliak ere hurbildu dira. Besteak beste, apolasterkaria.
Irutze zaigun, ez egune hauek sortuta, egin teginula pixkat eskola barneratu Playa Hondi parke ekologikoko eremu horretan, ez? Eta eremu horretan zer dagoen ikusita, pentsatu genuen, ba, ez eguneak ere bideratu behar gehintula espezie jakin horietara. Eta kasu konkretu honetan, ba oso espezie berezi bat genuen, apolasterkaria izeneko espezie bat dago, apo oso berezia da, Euskal Kostaldean Getxon eta Txingudin bakarri dago, eta gainean babestua dago. Orduan kasu honetan egin genuna da, Arantzadi Zientzia Elkartekoen babesarekin diseinatu ditugu eta sortu ditugu putzuak, eta putzu horiek hasieratikan oso garbi genuen balioko luketela laborategi natural bezala, baino baita ere apolasterkarientzako bizilekua izango zirela.
Baina noski emaitza polita hauek ikusteko ezin da ez jakintasunetik hasi eta teoria praktika bezain garrantzitsua da, eta naturaren gaian ere bai.
Klaseak kudeatzeko garaian bi atal dituzte. Batetikan teoriako atala, izango litzatekeela pixka bat oinarria, eta bueno, beti egiten dana, bain dugu bai, bueno, fitxa desberdinak antolatuz edo liburua bera jarretu dugu, noiz hemen, noski. Eta gero noiz benka egiten genuna da, ba, ez eguneak sortzeko egun batzuk ere hartu behar izan ditugu, eta gero jarraipena egiteko, orduan bi atal nagusi genuen, atal teorikoa eta atal praktikoa izango litzatekeela ez egunen sortzeko prozesua eta jarraipena. Baino biak denbora guztian lotuta joan dira eta eman ditugun eskola barruan lau pareta artean eman ditugun kontzeptu guztiak azaldu zaizkigu ez egunean bertan. Eta beraz, esan dudana, pixkanaka joan behar izan dugu moldatzen bi atal hoien artean.
Eta errazal da, natura eta eskolak tartekatzea izan?
Ba, Manu, horretaz ere galetu diegu, zen oski, natura hezkuntzaren parte izateko, ideia berritzaileak proposatu behar dira, ikaslek hori onartu behar dute, eta gainera irakasleak formatu behar dira.
Ez da lan erraxa, ez dagoelako adibide askorik orain arte egin dena. Ez dago adibide askorik hemen inguruan, eh? Esan beharra dago Europa iparraldean adibidez badaudela. Baina egia da ere egunerokotasunean ohitura asko daukagula gelabarrua sartu eta bertan ematekoak eskolak. Orduan ohitura asko aldatu beharko lirateke. Hasteko zailtasun garbia Euskal Herrian netzako zailtasun handienetako bat da, ez eskola guztiek ez daukatela guk eduki egun sortea, ez hau da, ez dituzte eremu berdeak edo adibidez Playa Hondi bezalako leku bat inguruan, ez? Eta bestetikan esan dezuna, ba, formakuntza bai behar dala, eta gaina askok bilatze dituzte ereduak, formakuntzak hortan, ari dira lanean, eta pixkanaka ateratzen dira gauzak, baino hori tantaka izaten da normalean.
Ba bai, naturak aukera asko ematen ditu, eta hori ikastetxetan erakuste ere polita da.
Bai, Manu, baina ez gaitezen aztu Euskal Herrian bizi garela euriaren erreinu honetan, beraz, eguraldi txarra egin duenean ere zer egin dute?
Bueno, egia esan, ba, moldatu behar izan dugu, ba, esan ezun bezala, eguraldiaren arabera, ez? Izan dira egun batzuk, pentsatua genunak, ba, adibidez putzuetara jetxi eta gure ikerketekin eta gure irakasgaiakin jarraitzekoa, baina, bueno, euri asko egin duenean, ba, hori egin dugu moldatu. Ba, beste egun baterako utzi, edo agian beranduxeagoko. Egia da, proiektuak bazituela egin beharreko gauza oso luziak, hau da, ordu bete edo bi ordukoak zidanak, baina gero bagenitun ere gauzatxo txikiak, ba, jarraipen egin beharrekoak. Eta kasu horretan, aukera ematen zigun, 5-10 minututan jarraipen horiek egitekoa. Orduan bai ikasleek, bai irakasleek bagenekin horrela behartzula, bagenekin eguraldiak ere ba aldatu arazi ingo zizkigula ordutegiak edo kasuren batean jeste edo ezjestea eta hola moldatu gara.
Noski hori ere kontuan hartu dute eta ekintzak gure klimara moldatu dituzte ala beharrez.
Bai, Manu, ez da naturarekin egin duten ekintza bakar gainera.
Ez, udazkenean, hau dena diseinatzen ari ginean bitartean, egin deguna da, irtera desberdinak egin ditugu Playa Hondira, landarein baditzaileei buruzko atal bat jorratu genuen bertan, hegaztiei buruzko eta hegaztien evoluzioei buruzko beste atal bat. Horre egin deguna da, batez ere, behaketa, eta fitxa ezberdinekin, egin barri izan dutena da, ba, ordu eta erdiko ibilbideak egin dituzte ikasleek, eta gero guri emaitzak aurkeztu.
Bueno, beraz, garbi dago, natura barneratuta daukan ikastetxea dela Playa Hondi ikastetxea, ez da?
Bai, eta ikasturtea bukatu dute, eta esperientzia ebaluatzeko eskatu diogu Iñakiri.
Bueno, ba, hasiera batean, ez dakit oso konstienteak izan ginean zertan sartu ginean, pixkanaka, egia esan irakasleen artean, hiru irakasle egon geha lanean honetan, eta irakasleen artean koordinazio oso naduki dugu, gogoa ebai, gauzak oso ondo joan dira, ikasleek ere gogo zartu dute, eta esperientzia ba, borobila izan da. Gainera, esan beharra dago, emaitzak oso onak izan diala, ez ikasleen aldetik bakarrik, baizik eta apoaren aldetik, apo lasterkaria etorri da, eta gaina arrautzak jarri ditu, zapaburua jarri ditu, eta metamorfosi guztia ikusi dugu. Esperientzia oso politia izan da, eta nik uste merezi izan duela duda gabe.
Ba, ikusten da, esperientzia oso positiboa izan dela, bai ikasleentzat, haizea baita irakasleentzat ere.
Eta horren urtean ere, naturarekin harremanetan jarraituko duela aitortu dugu Iñakik.
Hasiera batean helburua da, putzuak egina daude, bai, ez dugu eskola putzuz beteko, saiatuko gea beste ekintza txiki batzuk egiten putzuaren inguruan, badaude eta beste gauza asko egiteko, baino dudari gabe putzuak dagoeneko sortuak daude, gure laborategi naturala dira eta horrela aprobetxatuko ditugu. Dudari gabe behin sortuta, behaien evoluzioa jarraituko dute, putzuak beti joango dira aldatzen eta aldaketa horrek emango digu aukera guri ere ba, irakasgaian zehar gauza ezberdinak ikusi alizateko. Eta urrengo urteari begira dagoeneko ba aurkeztu dugu gure proiektua diru laguntza batzutara, hezkuntza mailako diru laguntza batzutara, jarri da gurekin ere beste eskola batzuk kontaktuan gure esperientzia eta nolakoa izan den ikusteko, dudai gabe ezeguneak erabiliko ditugu, aurten erabiltu ditugun bezala beste mila gauza egiteko eta saiatuko gara bintzat ekintza txikiak sortzen, ba, beste eskolentzako eredugarri izango dianak.
Bueno, entzun duzu Plaiaundi Institutoko ikasleek izen bereko parke ekologikoan burutu duten esperientzia. Amaiako egitea gutxi.